إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugun Allohning marhamati bilan, tavfiqi bilan 54-darsga yetib keldik. O'tgan dars esingizda bo'lsa, juda dolzarb mavzuni gapirgan edik. Alhamdulillah, o'tgan darslarda Badr jangini 7-ta dars qilib o'tkazdik. Bugun undan ham dolzarbroq mavzu: sizu bizlar musulmonlarni dushmanlari yoki islom dinidan xabari bo'lmagan johillar tomonidan siyosiy jihatdan ayblaydigan o'ta nozik masalalardan biri haqida gapiramiz inshaalloh. Qachonki dushmanlar islomni yomonlamoqchi bo'lsalar, agar ana shu mavzulardan 3-4 eng ashaddiy mavzularidan ko'taradiganlaridan biri. Ulardan birini o'tgan darslar davomida aytib o'tgan edik. Esingizda bo'lsa agar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning kimga uylanishlari? Oisha radhiyallohu anha. Batafsil gapirib o'tgan edik, darslardan eshitishingiz mumkin. Ular ana shu Oishaga juda ham yosh turmushga chiqqan, qara bu payg'ambarni u bu deb tana toshlar otishadi, lekin buni dalillar bilan alhamdulillah qo'ldan kelgancha yetkazgan edik. Ana endi bugun o'tadigan darsimiz yahudiylar masalasida. Yahudiylar birinchi ko'taradigan, mana qara payg'ambarlaringni deydigan masalalardan biri bu xoli. Hammasi emas, birinchisi haqida gapiramiz inshaalloh. Aslida yaqin tarixda ham, uzoq tarixda ham qarasangiz, musulmonlar bilan yahudiylar o'rtasida juda ham ancha muddatdan beri inoqlik, go'zallik, yaxshilik bilan hayot kechirib kelayotgan edilar tarixda. Illo ana shu Isroilni davlat deb barpo bo'lishidan so'ng, Isroil davlati qaytib kelishidan so'ng ana shu mavzular dushmanlarning, yahudiylarningmi, boshqalarningmi, go'yoki quroliga aylandi. Dushmanlarning quroliga aylandi. Birinchi quroli shu, o'zi gapirib o'tamiz inshaalloh. Go'yoki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam antisemit ekanlar. Antisemit degani nima? Hozir gapirib o'tamiz hammasini inshaalloh. Endi qo'pol qilib aytganda, bizni tilda yahudiylarga qarshi millatchi degani. Xossatan yahudiy bo'lgani uchun yomon ko'radi. Shunaqa. Hatto na'uzubillah, bu birinchi kichkina holokost qilganlardan biri deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga tana tosh otishadi. Ana endi semit nima o'zi? Qaysi lug'atdan kelgan? Buni haqida iloji bo'lsa yozib olinglar, yo keyinchalik darslarda nima qilinglar, o'zlaringiz uchun yaxshi bo'ladi inshaalloh bu. Asli o'zbek tilida somiylar deyilar ekan. Somiylar, semitlar degani yahudchadan, yahud tilidan olingan shem yoki sim yoki som so'zidan kelgan. Bu terminning o'zagi Nuh alayhisalomning 3 o'g'illaridan birining nomi deb da'vo qilishadi. Esingizda bo'lsa agar, Nuh alayhisalom davrida nima bo'lgan? Toshqin bo'lgan. Butun yer yuzi suvga g'arq bo'lgan. Shuning uchun un kishidan qolib ketgan, shu kemada qolgan farzandlaridan 3-tasidan deyishadi. Vallohu a'lam, endi bu muarrixlar, birining nomi yahudchasiga Shom bo'lgan. Shem, Shem. Bu Semam deyiladi, Somam deyiladi, Som. Shundan Semit degan termin fanga yaqinda kiritilgan. 1770 yil yo 80 yillar o'rtasida nemis olimlari Schleicher va Exgorn tomonidan kiritilgan ekan. Ana endi ba'zi toifalar borki, siz u bizlarning musulmonlarning tarixini go'yonki kofirlar ro'kach qilib, buni qara, uni qara desa, agar o'zini musulmon sanaydigan toifalardan bor, ana shuni bosti-bosti qilish uchun o'tgan sof tarixni, haqiqatni, aslini burib, kofirlarni bir nima deydi, qalbini ovlash maqsadida burishadi, bosti-bosti qilishadi. Go'yonki oyatlar bor, hadislar bor, sahih hadislarda keltirgan barcha narsani yopishadida, yo'q, bizlar unaqa emas, go'yonki shu sizlarga moslashtirib islomni ko'rsatamiz deb almashtirishadi. Bu mashhur hozir. Shu modernistlar, ana shunaqa bir yangi toifalar chiqqan, Oysha radhiyallohu anhani ham turmush qilganlarini inkor qilib, yo bu hadis sahih emas, Buxoriyda kelgan hadislarni ular bemalol, u mumkin emas, bu mumkin emas, aqliga to'g'ri kelmasa, kofirlarga to'g'ri kelmasa, go'yonki ular uchun islomni bemalol almashtirib tarixlarni o'zgartirish mumkin. Veb sahifalari bor, kitoblar chiqargan ulamolari bor. Juda ehtiyot bo'lish kerak. Shu go'yonki sizlar, bizlar ham sizlardek deb ko'rsatishadi islomni. Lekin islomni asl holini o'ziga agar shu hujjatlar bilan shunday ko'rsatsak, agar aslini, ha, shunaqa narsalar bo'lgan, qatl bo'lgan, u bo'lgan, bu bo'lgan, hamma narsani aslini, tagini ko'rsatsangiz, agar islom Allohning dini, Alloh o'zi javob beradi bunga. Alloh shunda isloq qilib qo'yadi hamma narsani. Adolat dini bu. Siz va bizning aqlimizga to'g'ri, ba'zi joyda kofirlar shunaqa ishlatishadi, olib ko'rsataman, juda odamni hatto shubhaga soladi. Shubhaga soladigan darajaga gaplarni keltiradi. Agar ilmi bo'lmasa, mana shu narsani bilmasa, agar sof oddiy mu'min musulmonlar chuqur ilmi yo'q, ega emas, nima uchun bunaqa bo'lgan? Ilinadi shularga. Shubha paydo bo'ladi. Nahot deydi, nima uchun deydi. Shuning uchun bilishimiz juda ham zarur bu narsalarni. Xuddi islom dini go'yonki Allohning dini. Esingizda bo'lsa, agar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bobolari Abu Abdulmuttolib Abraha kelganda, u Ka'bani buzaman deb kelganida, barchalaring chiqinglar dedilar. Keyin o'zlari kelib Abraha bilan gaplashganda, 200 ta tuyamni olgansan, shuni qaytarib ber deganda, men seni qarayu, men seni bir zabardast, bir nima deb o'ylasam, sen tuyalaring uchun kelding deganda, bu uy Allohning uyi. Allohning o'zi himoya qiladi. Bu tuyalar meniki. Men tuyam uchun keldim. Allohning uyini Alloh taolo o'zi himoya qiladi. Chunki qo'llaridan hech narsa kelmasdi. Ular shunaqa bir dirjava bo'lib keldi, nimalar lashkarlar bilan chiqib ketganda Alloh taolo ularni ko'rsatdi. Fil surasida ko'rsatgan. Xuddi shunday bizlar ham, sizlar ham qachoniki islomga shuna ko'rsatayotgan bo'lsa, dushmanlik qilayotgan bo'lsa, biz haqiqatni gapiramiz, u yog'ini Allohga topshiramiz, chunki bu Allohning dini. Lekin qanchalik dalillar kiritilmasangiz, qanchalik hujjatlar bilan tarixdan sofni keltirmasangiz ham, qalbida marazi bor insonlar bor. Qalbida marazi, kasali bor va ular xohlashmaydi. Baribir biron joydan topishadi. Unaqalarga Alloh taolo kifoya bo'lsin, o'zi Alloh taolo hisob-kitob qiladi. Bizlar unaqalar bilan bahslashib o'tirmaymiz. Albatta, bu gapirayotgan gaplarimizni inshaalloh o'zbeklar, boshqa yahudiylar, o'zbek zabonlar nimalar ham eshitishar ekan, shularga ham bir nimaiki nasihatki, eshitib bir tafakkur qilsinlar, shoshilmasinlar. Isroil davlati barpo bo'lishidan avval, Isroil davlati barpo bo'lishidan avval nafaqat Falastinda, balki butun dunyo bo'ylab dunyo musulmonlari va yahudiylar ancha yillardan beri juda ahl inoq yashab kelishgani haqida hozir hujjatlar keltiramiz. Ularning kitobidan. Chunki hozir biz gapirsak, agar sen bo'ktiryapsan, vahima qilyapsan deyishadi. Shundaymi? Shuning uchun men xossatan tanladimki, bugun bir nechta o'sha kofirlar chiqargan, yahudlar chiqargan kitoblardan research qildim, topdim, o'shalardan nima olib kelamiz inshaalloh iqtibos. Ularning kitobi u, mening gapim emas, men o'zim bo'ktirganim emas, ularning kitobidan. Bunga tarix guvoh. Qarang, diqqat qiling. Iroq yahudiylari, Tuniziya yahudiylari, Marokko, Marokosh yahudiylari, Yaman yahudiylari, Buxoro yahudiylari. Ana shu shuncha minglab yildan beri ahil inoq yashab kelishgan bu hujjatlar bor, dalillar bor bunga. Undan tashqari men hayotiy misol ham keltirmoqchiman, sizlardan bo'lishi mumkin. Ishxonada ishlayman, ko'pincha yoshi qari yoshi bir joyga yetgan insonlar keladi. Ularning millati ko'pincha bizlar suriyalik yahudiylar bilan ishlaymiz. Xastalar, kasallar bilan. Ana shu suriyalik yahudiylar bilan bahslashib qoldim men. Ular arabcha gapirsangiz agar juda nima xursand bo'lib ketadi, chaqchaqlashib ketadi. Shunday gapirdik-gapirdikda aytdim, qiziqdim. Qanday yashagansizlar dedim Suriyada o'sha paytlar. Endi yoshi ancha yoshi yetgan qariya. Ey deyapti, shunaqa nima deydi, so'lak bezlaridan suv oqib chiqadi deydi-yu, musulmonlar haqida shunaqa gapiryapti, hayratda qolasiz. Chiroyli gapiryapti. Bunaqa xalqlar yo'q deyapti. Man bu musulmonlar bilan shunaqa xursand bo'lib yashaganman deyapti. Hozirgi yahudiylardan ko'ra deyapti o'sha paytlar. Juda ahil inoq, oilalarimiz juda ham bir ahil edi, inoq edi. Hatto deyapti, bizlar Ramazon paytida Suriyada roza tutardik deyapti, yahudiy musulmonlar bilan. Masjidlarga borardik tarovihlarda do'stlarim bilan, iftorlarga borardik deyapti. Shunaqa darajada ular Qur'ondan yodlagan, Qur'ondan suralar biladi. Man o'qisam, men buni bilaman deydi. O'qi desam o'qidi. Subhanalloh. Yahudiylar shunaqa hurmatda, ko'pi, men juda ko'pini ko'raman. Bitta ikkitasi emas bu, ko'pi. Ana shular aytayaptiki, juda ham go'zal yashaganmizlar. Illo yaqinda 1-2-3 kun oldin oilamga ham aytdim. Nima deydi? Ziyanistlar bilan uchradim, ziyanist. U Rusiy zamon juda mashhur ekan. Bilmas ekanmiz, u televideniyada chiqar ekan, radiolarda chiqar ekan, ruski radiolarda nima ekan, nomi ham mashhur, xullas esimdan chiqdi. Shu diktor ekan. Va xossatan ana shu Isroildagi jangchilar, harbiy sohadagi diktor ekan. Gaplashib qoldim. Mani u yahudiy deb o'yladi boshida. Anchaja dardlashdi, hasrat qildi Isroil haqida u bu. Keyin gaplarni otdim, bunday gapirdim, nima deydi deb. Ziyanistlar haqida fashizmga o'xshatib misollar keltirdim. To'xta deyapti, san tushunmadim deyapti. Yo'q, chiroyli qilyapti-da endi gapni, juda diplomat ekan, gapirishi ham juda nima. Tushunmadim deyapti, shu Isroilni yo'q bo'lib ketishini xohlaysanmi deyapti, yo'q xohlamaysanmi deyapti. U boshqa masala dedim, uni qo'y, boshqa masala gapiraylik dedim. Antiziyanistlarga nima deysan dedim, antiziyanistlarni nima deb o'ylaysan dedim. Endi ingliz tilida ziyanist deymiz, sionist, sionist, lekin zionist deyishadi, sionistlar. Nima deysan desam, u deyaptiki, ularni barchalarini yondirib kuydirib tashlar edim deyapti. Chunki ular juda yomon deyapti bizlarni nimamizga. Xullas, alohida bu haqida biron kun gapiramiz, juda bahs nima bo'lib ketdi. Ana shuni ko'rdimki, o'zim sionistman deyapti. O'zim man sionist deyapti. Farqi yer bilan osmon. Man u darsda ham aytgan edim-ku. Yahudiylarning millati uchun emas masalan. Ana shu yangi paydo bo'lgan radikal fashist zionistlar haqida. Hozir yangi teoriyalar chiqyapti, hozir professorlar gapirishyapti. Ikkita zionistlarning turmush qurishi degan bir kitob chiqqan. Qanaqa ikkinchisi? Ular xristian zionistlar bor ekan. Xristian toifasidagi sionistlar, zionist. Ana shu yahudiylar bilan xristianlarning turmush qurishi degan bir kitob chiqqan. Juda ham dahshatli voqealar bo'layapti u yerda. Isroil haqida, musulmonlar haqida, u yerda bo'layotgan zulmlar haqida. U shunaqa. Shuning uchun buni bilishimiz kerak. Bu shunchaki bir nima emas, tarixni bilishimiz kerak ekan inshaalloh. Ana endi man xossatan bizlarni xalqlarimizga moslashtirib Buxoriy yahudiylari haqida keltirdim. Buni Arthur David Thomas degan kitob yozgan. Christian Muslim Relations and Bibliographical History deb volume 1 birinchi volyumida keltirgan iqtibosni keltiramiz. Bu kitobni bir sotmoqchi bo'lib kirsam Amazonga $365 ekan, subhanalloh, qo'rqib ketdim. Shunga PDF-ini o'qib qoldim. Aytayapti, bu yahudi, bu musulmon emas. Umuman islom bilan nimasi yo'q. Buxoriy tarix, Buxoriy yahudiylarning tarixini aytayapti. U ko'p yahudiylarni gapirgan, men xoslab shuni olib keldim. There was a case when Caliph Umar had ordered the destruction of a mosque which was built illegally on Jewish land. Tushunyapsizlarmi? Shunaqa case bo'ldi, bir narsa bo'lganki tarixda deyapti, Xalifa Umar radhiyallohu anhu Yahudiylar tomoniga o'tib olib, musulmonlar masjid qurganini amr qildi, buzdirib yubordi deyapti. Masjidni buzdirib yubordi, chunki musulmon yahudiylarning tomonida, endi joyiga qurganligi uchun. Bu birinchisi, ko'p yozgan, endi qisqa olib keldim. Before the construction of the first synagogue, Jews had shared a place in a mosque with Muslims. Ana shu ba'zi diyorlarda ba'zi yahudiylarning sinagogi qurilishiga qadar yahudiylarga musulmonlar joy bergan masjidgaki ibodat qilishlaringiz mumkin deb. Masjidlar ichida yahudiylar kirib ibodat qilishgan. Chunki ular Allohni bitta deydi. Ha, Allohni bitta degani bilan musulmonlarga juda yaqin. Hatto nasroniylardan ko'ra yahudiylarning urfi e'tiqodi juda yaqin. 80% ulamolar aytishadiki, 80% o'xshab ketadi. Xatna qilishadi, xatna qilamiz. Cho'chqa yemaydi, cho'chqa yemaymiz. Masalan, Allohni bitta deydi, Allohni bitta deymiz. Yana aytayapti. Some say that Jews and Muslims worshipped alongside each other in the same place at the same time. Yana aytishadiki, deyapti tarixda, musulmonlar bilan yahudiylar bir joyda ibodat qilishgan. Masalan, musulmonlar namoz o'qishsa, turib ketishganda keyin yahudiylar kelib o'qishgan. Other sources insist that Jews worshipped after Muslims. Ba'zi sources, ya'ni ba'zi rivoyatlarda keladiki, musulmonlar ibodat qilayotgan bo'lsa, yahudiylar orqaga kelib ular bilan ibodat qilishardi. Bunga nima dalolat qiladiki, ahillik bo'lgan. Umar radhiyallohu davridan hozir ana shu sovetlar kelgunicha aslida sovetlar keldi-yu, ana shunaqa narsalarni umuman din, na yahud, na musulmon, na hammasini o'ldirib tashadi va irqqa bo'lib tashadi. Ana shu sabab keyin nafrat bo'lgan. O'shanda ham mana amakilarimiz birishadi, ha, yahudiylar bilan yaxshi muomalada bo'lgan bizlar. Hozirgacha shunaqa yaxshi muomalada. Ya'ni bizlar nima demoqchimiz? Bu dunyoviy muomalat haqida gapiryapmiz. To'g'ri, ular ibodat qilishgan bo'lsa, nima bo'lsa ham, bizlar dunyoviy muomalada ular yaxshi bo'lishgan. Bu tarixda ma'lum, mashhur. Buni hozir bizlar faqat mediada ko'rib olib, yahudiylar unday qildi, tosh otdi, bomba otdi, u bu deyishadi, bunaqa miyani yuvish kerak emas. Ya'ni bizlar ehtiyot bo'lishimiz kerak demoqchiman. Shunday bo'lgan, lekin e'tiqod jihatidan bilamizki, Alloh taolo ularni yaxshi ko'rmaydi. E'tiqod jihatidan. Uni gapirib o'tgan edik, taqriban 38-chi darsda yahudiylar haqida batafsilroq gapirib o'tgan edik. Yana bir haqiqatlardan shuki, qachoniki nasroniylar tomonidan, hukumatlari tomonidan yahudiylarni o'z vatanlaridan badarg'a qilishgach, ularni doim musulmon diyorlari qabul qilishgan. Buni o'zlari ham yaxshi bilishadi, kitoblarida ham yozishgan, bu mashhur. Hech kim uni inkor qila olmaydi. Doim yahudlarni badarg'a qilishganda albatta musulmonlar qabul qilishgan. Umayyalar, Abbosidlar davrida bu mashhur bo'lgan. Ispaniyadan badarg'a bo'lganlarida yahudlar Marokko sultoni ularni chaqirishgan. Hatto kema yuborgan. Ki kelinglar bemalol deb sulton yuborgan. Bu tarix ma'lum. Islom diyorida 7-chi asrlarda Bag'dodda tug'ilib ijod qilgan olimlaridan biri Sa'di Yagaon, juda mashhur olimlardan yahudlarini, islomiy muhitda katta bo'lib, kitoblarini, yahudiy kitoblarini arab tilida yozgan. Bu mashhur, o'zlari bilishadi buni. Bundan da mashhurrog'i bor. Yahudiylar butun jahon hammasi tan olgan eng filosof, olim, doktor, professor deydigan bir olimi bor. Mashhur, bizlar ham bilishimiz kerak. Kim deb o'ylaysizlar? Kim biladi? Yo'q, undan ham mashhurrog'i bor. Undan oldinroq. Moshe? Ha, o'xshab ketyapti. Musa bin Maymun, uni hozirda Moses Maimonides deyishadi. Maimonides. Eshitganasizlar? Ana shu Maimonides eng katta zabardast olimlaridan. Yahudlar umum jahon tanilishadi. Uni hatto laqabini Rambam deyishadi. Rambam degani bizni tilda aytganda Shayxul Islom deymiz-u. Shayxul Islom, ularning shayxi, Shayxul Yahud, Rambam degani. Rabbaylarning Rabbayi deganida endi. Asl ismi, qarang, ismini qarang. Abu Imran Musa bin Maymun bin Ubaydillah al-Qurtobiy. Ispaniyada Kordova'da 1138 yıl tug'ilgan. Misr'da 1204 yıl hayattan ötken. Maymonides. U haqida aytishadi ki, u Maymonides yoshligida islomiy madrasada ta'lim olgan. Butun boshi yoshligi islomiy madrasada ta'lim olgan. O'sha paytdagi eng katta universitetlar islom diyorlarida bo'lgan. Diqqat qiling. Hozir musulmonlar borishyapti-ku g'arbga ilm olish uchun, ha? O'sha paytda Yevropadan musulmon diyorlarga kelishgan ilm olish uchun. Katta saviyali, hozirgi tilda aytganda shu modern bo'lish uchun ular Yevropadan islom diyoriga olib kelib, universitetlarda ta'lim olib chiqib ketishgan. Zamon zaylini qarang, aylanib o'z nima bo'ldi subhanalloh. Lekin inshaalloh yana shunaqa qaytib ketadi, qaytib keladi inshaalloh bu. Shunaqa endi Alloh taolo kimga beradi, kimdan oladi shunaqa. Ana shu islomiy muhitda ta'lim olib, kitoblarini barchasini arab tilida yozgan ekan. Bu ham o'zining kitoblarida, bu mashhur. Keyinchalik u Salohiddin al-Ayyubiga ustozlik qilgan. Salohiddin al-Ayyubiga Misrni fath qilgan, Aqsoni olgan bizlarning eng katta avtoritet amirlarimizga nima qilgan, ustozlik qilgan va shu sabab uning obro'si butun ko'tarilib ketgan dunyoga. Shu sabab. Ana shuncha faktlardan so'ng, bundan so'ng ham musulmonlarni antisemit deyish aqlga ham, naqlga ham to'g'ri kelmaydi. Shundaymi? Shuncha dalillarni bilib, o'zlarini kitoblarida yozib qo'ygan u, lekin medialarda bular antisemit deyish to'g'ri kelmaydi. Somiylar, o'sha semitlar deb Ibrohim dinidagilarga ham ataladi. Qanday qilib musulmonlarni, arablarni antisemit deyish mumkin, vaholanki ular Ibrohim dinida aslida. Ibrohimdan qolib ketgan. Ular amakivachchalar. Qanday qilib sizlar antisemit deyish mumkin, deyapti. Madina yahudiylarining esizde bo'lsa ancha vaqt oldin gapirib o'tgan edik. Nechta mashhur qabilalar bor edi? 3ta. Kim aytib beradi, sanab beradi? Yo'q. Banu Qaynuqo, Banu Nadir, Banu Qurayza, mashallah. Ana shu. Banu Qaynuqo ular Hazrajning ittifoqdoshlari edi. Esizdami? Aws va Hazraj, Ansoriylar, Aws va Hazraj doim janglashtirganu. Banu Qaynuqo Hazrajning ittifoqdoshlari bo'lib, diyorlari Madinaning ichida edi. Banu Nadir bular ham Hazrajning ittifoqdoshlari bo'lib, diyorlari Madinaning atrofida edi. Banu Qurayza esa ular Ausning ittifoqdoshlari bo'lib, diyorlari Madinaning atrofida ozgina uzoqroqda joylashgan edi. Yahudlarning hayot uslublari arablardan tubdan farqlar edi. Ular olim, o'qigan, kitob ko'rgan deydi-ku, ahli kitob o'sha payt. Shuning uchun ular qal'alarda yashardi. Qal'alarni bilasizlar-a? Qal'a. Ana shu strategiyani arablarga o'rgatishmagan. O'zlariga yasashganda juda katta qal'alarda yashashgan, uni arablarga o'rgatishmagan. Xuddi hozirgi yahudiylarga o'xshab. O'z sirini boy bermaydi yahudiylar. Ha? Ko'p doktorlarni bilaman, ba'zi paytda keladi, ba'zi savollar so'rayman, aytmaydi yo shunaqa bir makr qiladi. Musulmonlardan so'rasangiz bemalollar, biladi Alloh taolo rizq beradigan hech narsa emas, bemalol. Subhanalloh. Bugun biz Banu Qaynuqo haqida gapiramiz. Biz yuqorida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yahudlar bilan tuzgan shartnoma bandlarini aytib o'tgan edik. Esizdami yuqorida? Shartnoma qildilar. Shunda keldilar-da Madinaga, ahd qildilar, sulh. O'sha sulhga musulmonlar tomonidan bironta harfiga ham zid keladigan ish qilmagan edilar musulmonlar. Ammo tarixlari aldov, xiyonat va ahni buzish bilan to'la bo'lgan yahudlar tabiiyki o'zlarining o'sha qadimiy tabiatlariga zarracha xilof qilmagan holda musulmonlar saflari orasida beqarorlik va notinchlik keltirib chiqarish maqsadida turli firib nayranglar qo'zg'ata va fitnalar chiqara boshladilar. O'zlarining oldingi o'sha stillari. Doim shu eski hammom eski toz deydi shunaqa yahudlar. Hammasi ham bo'lmasa ham ko'pchiligi shunaqa. Yahudlarning firib nayranglaridan bir shingil kinomizdan bir epizod keltiramiz endi. U hammasi gapirsa kitoblar bo'ladi u. Bir shingil. Ibn Ishoq rahimahulloh aytadi. Yoshi bir joyga borib qolgan mo'ysafid yahudiy Shos ibn Qays kufri juda kuchli edi. Musulmonlarga nisbatan nafrati baland va hasadi qattiq odam edi. Bir kun u auslik va hazrajlik bir necha sahobalarning bir davrada gaplashib o'tirishganini ko'rdi. Ularning ahil va inoqliklarini islom ular o'rtasida johiliyat davrida bo'lgan barcha eski adovatlarni unuttirib yuborganini ko'rib, alamidan o'zini qo'ygani joy topa olmay qoldi. Subhanalloh. Yahudiylarni qarang. U bular Aus bilan Hazraj birga bo'lib turibdi-ya. Agar bu davomiy bo'lsa, agar bizda non yo'q endi bu yerda. Shuning uchun nima qilish kerak deb o'ylandi. Banu Qayla urug'lari bu diyorda ittifoq bo'lishsa-ya, yo'q. Ular ittifoq bo'lishsa, bu diyorda bizga o'rin qolmaydi dedi. So'ng yonidagi bir yahudi yigitga bor. Ular yoniga borib o'tir va gapni Bu'az degan jang bor edi-yu, Bu'az. Bu'az kuni va undan oldin bo'lib o'tgan voqealarga bur. O'sha kuni ular aytgan she'rlardan ayrimlarini o'qib ber dedi. Endi hozir bizni tilda aytganda go'yonki ularning, ya'ni arablarning millatchilik ruhini uyg'otadigan bir film ishlab chiqar. Bir rejissyorga bordida hozirgi yahudiylar dediki, yo Fox Newsmi, CNNmi, Ozodlikmi, ular juda yaxshi bilishadi. Mashallah, arab diyoridagi televizorlarni yahudiylar boshqarishadi. Mashallah. O'shalarga bordida biron million dollar berdida, aytdiki, bir Gollivuddan kino aktyorlar olib keldi, yaxshi film ishlatdi. Shunaqa bir jurnallar chiqarasanmi, film qilasanmi, qil. Shu millatchilik g'oyasi paydo bo'lsin ularda yoshlarida. Shu ongiga singib ketsin shu narsa. Yigit ham u aytgandek qildi. Gollivudlardan aktyorlar olib keldi. Butun bor pul sarf qildi. Shovshuv film qildi go'yonki. Shovshuv. Qizig'i shundaki, ilgarigi musulmonlar bu fitnalarga bepul tushib qolgan bo'lsalar, hozirgi musulmonlar bu fitnalarga pul berib fitnalashyapti. Pul berib, sarf qilib, ochiratlarda turib, kinolarga kirib, yo'q, sotib olib, o'zini o'zi fitnalantirish uchun pul beryapti. Shu darajaga tushib qolgan musulmonlar. Go'yonki bir kino ko'rsa agar hordiq oldi. U kinoni tagida u filosofiyasi nima, nima uchun chiqargan ko'pchilik bilmaydi yoshlar. Zo'r kino ko'rdim deydi, lekin ongi qolib ketdi. Bir narsa kirar qolib ketdi. Buni kino haqida gapirgan edik-ku darsimizda. Eshitsangiz, kino zararlarini bilasiz. Subhanalloh. Yigit u aytgandek qildi. Qavmni o'sha kunga jang haqidagi gap-so'zlarga tortib qo'ydi. Endi qarang, diqqat qiling. Kamerani sahobalar, ashoblarga buramiz. Allohning rasulining sahobalari, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu yerda, sahobalar shu yerda. Yahudi kirdida o'sha rolni o'ynadi, ja she'rlar o'qidi, gaplarni aytdi, eskitdan o'rgatdi shu narsani. Xullas, chiqardi. Shunda ular o'zlarining o'sha kundagi qahramonliklari va jasoratlari haqida so'zlab maqtanishga va bir-birlarini pastga urishga kirishib ketganlarini o'zlari ham sezmay qolishdi. Subhanalloh. Bir necha muddatdan so'ng qarangki, ikki taraf sahobiylar Aws bilan Hazraj gapga kirishib ketdi. Oxir oqibat ikkala qabila ahlidan bo'lgan ikki kishi bir-biri bilan gap talashib, go'yonki razborkaga o'tib ketishdi-da. Razbor qilamiz dedi. Sahobiylar bir ikkinchisiga qarab, istasang o'sha voqeani yana takrorlaymiz deb yubordi. Subhanalloh. Bu esa ular orasidagi tarixiy ichki urushlar o'tini yana qayta yoqishga chaqiriq ma'nosini anglatardi. Har ikki guruh g'azab otiga minib bo'ldi. Shunday qilamiz. Shunday qilganimiz bo'lsin. Zohirda uchrashamiz. Qurollaning, qurollaning deb chiqib ketishdi ikki taraf sahobiylar. Subhanalloh. Ana endi kameramizni Rasul sollallohu alayhi vasallamga buramiz. Bu gap Rasulullohga yetib bordi. Bu voqeani xabari yetgach, O'zot sallallohu alayhi vasallam muhojirlardan bo'lgan ashoblari hamrohligida ular yoniga chiqib bordilar. To'planib turishgan joyga yetib borgach, xitob qildilar, xutba qildilar. Ey musulmonlar jamoasi, Allohdan qo'rqsangiz bo'lmaydimi? Men hali orangizda bo'la turib, sizlar johiliyat chaqiriqlariga chorlaysizmi? Alloh sizlarni islomga hidoyatlab qo'yganidan va u bilan sizlarni mukarram qilganidan, u sababli sizlardan barcha johiliyat ishlarini uzib tashlaganidan, u sababli sizlarni kufrdan qutqarib, dillaringizni bir-biriga oshno qilganidan so'nga dedilar. Shundagina qam o'zlariga keldilar. O'zlarining shaytonning to'riga ilashib qolganliklarini va dushman makriga aldanib qolganliklarini anglab yetdilar. Yig'lab, ikkala qabila a'zolari quchoqlashib bir-birlaridan kechirim so'radilar. So'ngra Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga ortlariga qaytdilar. Shunday qilib Allohning dushmani bo'lmuş Yahudi Shos ibn Qaysning makr olovini Allohning o'zi o'chirdi. Diqqat qiling, qanchalik haqiqat bu. Bizlarda ham shunday voqealar bo'ladi. Xuddi shunga o'xshagan faqat boshqacha, zamonaviysi bo'ladi. Millatchilik deysizmi, irqchilik deysizmi, yo qanaqadir o'zini bir davlatdan, u boshqa davlatdan, har xil kinolar, radiolar, jurnallardan asoratlanib, hatto xabarlardan novosti ko'ramiz-u, unday bo'libdi, terak bo'libdi, yondiribdi, kuydiribdi, o'zini portlatibdi. Bilmaymiz-u, kofir xabar beryapti bizga, dushman, aniq emas u holi. Shu qancha ko'rasiz-u, miyangizga ta'sir qiladi shu narsa. Qanchalik zolim musulmonlar, o'sha tarafdagi musulmonlar, yo arablar, yo faloniylar, yo faron deb degan xayol keladi. Yo jamoatimizni, o'zimizni ichimizda ham shunaqa bo'lishi mumkin. Ba'zi payt gap qochadi, u bo'ladi, bu bo'ladi. Ba'zi insonlar turib bir nasihat qilsa agar, o'sha nasihat qo'y, sen kimsan o'zi? Tojik bo'lib menga o'zbeklarga aql o'rgatasan, yo o'zbek bo'lib tojiklarga aql o'rgatasan, yo tirrancha, faloncha, usodoncha deb o'sha shunaqa gaplar bilan qolib ketadi, o'sha fitna bo'lib ketadi, subhanalloh. Shundan ehtiyot bo'lishimiz kerak ekan. Yahudiylar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan o'rtalarida tuzilgan ahdnomani nazar pisand qilmasdan to Badr jangigacha musulmonlar bilan ana shunday muomala qilib kelishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va ashablari ularni insofga kirib qolar degan umidda va mintaqada tinchlik barqaror bo'lib turish uchun tishlarini tishlariga qo'yib sabr qilib kelishardi. Diqqat qiling bu narsalarga. Bu kofirlar bu narsani gapirmaydi. Hozir keladigan voqeani gapiradi-da, bu nimalar qilgan yahudiylar, gapirmaydi hech kim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam boshida esingizdami? Yahudiylarga taqlid ham qildilarki, sochlarini ham, kiyishlarini ham, namozlarini ham taqlid qildilarki, bular ahli kitoblar. Ajabmaski, bular muloyim qalbi masalan moyil bo'lib islomga kirib qolsa deb taqlid qildilar. Qaradilarki, ulardan sekinlik bilan bir necha yillardan ancha dushmanchilik nima deydi, avjiga olib, ishlar ham torayib ketgan. Har xil hukmlarni qo'llaridan kelgancha sabr qilganlar, lekin ana endi kameramizni Madinadagi Banu Qaynuqo yahudlari tomon buramiz. Aytib o'tgandek, uchala yahud toifasi ichida eng yomoni edi shu Banu Qaynuqo yahudlari, eng boyi, eng ko'pi va eng razili edi Banu Qaynuqo. O'z ismlari bilan ataluvchi mahallada yashar, asosan zargarlik, temirchilik va turli idishlar yasash bilan shug'ullanishar edi. Ana shu hunarlari bois ulardan har bir kishi jangovar qurol yaroqlarga ega edi. Ularning 700 nafar jangga yaroqli kishilari bo'lib, Madina yahudlarining eng kuchlisi edilar. Musulmonlar bilan o'rtalaridagi ahdnomani birinchi bo'lib buzganlar ham ana shular edilar, deyaptilar. Ularning ishlari kuchayib, tajovuzlari zo'rayib ketgach, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yahudlarni Banu Qaynuqo bozoriga yig'ib, barchalarini chorlab yig'ib xutba qildilar. Xutbani qarang, diqqat qiling, aytgan edim-u, 2 minut yo 3 minut yo 1 minut shunaqa. Judda ham oz sermazmun xutba. Ey yahudlar jamoasi, sizlarning boshingizga ham Qurayshning boshiga tushgan ish tushmasidan turib, islomni qabul qilib qolinglar, dedilar. Mana shu xutba. Taqvo qilinglar, ehtiyot bo'linglar, bu hazillashmanglar, chunki ular ko'p narsalar qilishgan. Hali bu hammasini gapirmadim. Shunda ularning amirlaridan biri turib, ey Muhammad, sen Qurayshning jang qilishni bilmaydigan o'quvsiz g'or kishilarini o'ldirganing bilan ko'p ham mag'rurlanma, dedi. Ha, sen bir qariyalar bilan urushdingda, ja endi bizlar kelib, hozir men ularni urdik, sizlarni ham urib tashaymiz, dema, deyapti. Mana biz bilan urushib ko'rsang, haqiqiy jang qanday bo'lishini bilib olasan. Hali sen bizga o'xshaganlar bilan to'qnashib ko'rganing yo'q, deb javob qildi. Amirga, podshohga, payg'ambarga, o'sha diyorning podshohi deb tan olingan. Albatta bizlarni tilda gapiray, podshoh deyapman. Lekin o'sha podshohning rolini o'ylayaptilar. Javob qildi. Shundan so'ng Alloh taolo ushbu oyatlarni nozil qildi. Alloh taolo Oli Imron surasining 12-13 oyatlarida shunday marhamat qilyapti. قل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. أي محمد صلى الله عليه وسلم كفر يلني تتكن كمسالرجة أيتين شك شبحسز بدون يودا مغلوب بلسلر وآخرت دا جهنم دا تبلنا جاكسز نقدر يومان جاي او ديابت. دوام دا اتيابتي كي أي يهوديلر سيزلر اوچون بري Allah yo'lida jang qilgan, ikkinchisi kofir bo'lgan ikki guruh orasidagi to'qnashuvda ibratli hodisa bo'lgan edi. Ular musulmonlar o'z ko'zlari bilan kofirlarning ikki barobar ko'p ekanini ko'rib turar edilar. Alloh esa o'zi istagan kishilarni g'olib qilish bilan qo'llab-quvvatlaydi. Albatta bu voqeada fikr egalari uchun ibrat bordir, deb o'sha yerda oyat nozil qilib aytdilar. Alloh gapirdi, aytdi. Banu Qaynuqoning ushbu javobidan ochiq oydin urush e'lon qilish ma'nosi ko'rinib turardi. Bu nima degani bu? Ochiqdan ochiq podshohga qarab bizlar sen bilan urushamiz degani bu. Lekin Nabiy sallallohu alayhi vasallam g'azablarini ichga yutdilar. Musulmonlar ham sabr qilishda davom etdilar. Diqqat qiling bunga. Qaysi amir, qaysi podshoh bunda sabr qila oladi? Har to'g'ri kelib, men seni unday qilaman desa. Shunda ham sabr qildilar. Hikmat. Banu Qaynuqo yahudlarning esa tobora surbetliklari kuchayib bordi. Ular Madinada notinchlik va beqarorlik chiqarishda davom etishdi va bu bilan o'zlariga o'zlari choh qazib, oxir oqibat o'zlari uchun hayot darvozalarini yopib qo'yishdi. Ana endi kinomizning eng hayajonli epizodiga kelyapmiz. Kameramizni Banu Qaynuqo bozoriga buramiz. Kunlardan bir kun edi o'tyapti. Bir arab ayoli musulmon o'ranib olgan keladida Banu Qaynuqo bozoriga molini sotadida o'sha puldan bir zargarni uyiga do'koniga kirib tilla olmoqchi bo'ladi. Zargardan savdo qilayotganda u yerda ko'pgina yahudiylar erkaklar bo'lishadi. Ular uning ustidan kulish maqsadida yuzingni och deyishadi. Avratlaringdan biron joyingni och ko'raylik deyishadi. Albatta musulmon yo'q deydi. Allohdan taqvo qil dedi. Bunaqa qilish mumkin emas. O'sha zargar ayol tillo bilan mashg'ul bo'lgan paytda asta keladi orqasidan kiyimini bir bog'ichga bog'lab qo'yadi. Bir narsaga bog'lab qo'yadi, maqsad usidan kulish, avratini ochish. Ayol o'rnidan turgach, uning avrati ochilib qoladi. Butun badani ochilib qoladi va baqiradi. Yordamga, yordamga deb baqiradi. Shu bozorda bir musulmon chopib kelib qaraydiki vaziyatni, shu nima bo'layotganini qaraydida o'sha zargarni kallasini otib tashlaydi, o'ldiradi. Endi bu ularning diyorida bo'layapti, bu ularning bozorida. Shu zahoti butun yahudiylar to'planib musulmonni qatl qilishadi. Bu xabar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga shunday yetib borganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, darhol elchi yuboradilar, elchi yahudiylargaki, bo'ldi, shartnomani, sulhni buzdilaringiz, shartnoma buzildi. Diqqat qiling bunga. Bunga ibrat, qiyomatgacha ibrat bor. Bunga Alloh taolo oyatam nozil qilgan keyinchalik. Islomda vaqtiki siz sulh qilgan bo'lsangiz, dushmanlar bilan, kofirlar bilan, o'zingizni diyoringizdami, boshqadami farqi yo'q. Sulh qilgansiz, tinchlik asnosida yashaymiz. Sulhni dushmanlar buzgan bo'lsa ham, xiyonat qilgan bo'lsa ham, musulmonlar unga qarab o'shanga o'xshatib xiyonat qilishi mumkin emas. Avval xabar berish kerak ki sulh buzildi. E'lon qilish kerakki sulh buzildi, shu bugundan boshlab endi choralaringizni ko'ringlar. Bu warning deydi-yu, ogohlantirish. Bunga Alloh taolo Anfol surasining 58-oyatida oyat nozil qilgan. Va imma tahafanna min qawmin xiyanatan فَأَنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ Allah Teala aytibdi ki, agar bir qavmning xiyonatidan qo'rqadigan bo'lsang, ularga teng-ma-teng ahd buzilganini o'rtaga tashla. Albatta Alloh xoinlarni sevmas. Xuddi xiyonatni buzdi-yu, sen xabarni yetkaz deyapti. Xiyonat qilma, birdaniga borib urma deyapti. Islomda mumkin emas shunday qilish. Diqqat qiling bu masalaga. Bu masala hozir juda ham yoshlarimiz ichida, ba'zi yoshlarimiz ichida ana shu g'oya mashhur bo'lib ketgan. Masalan, zulmga zulm bilan javob beramiz deyishadi. Shundaymi? Islomda mumkin emas. Xiyonatga xiyonat bilan javob berish harom qat'an mumkin emas. Masalan, misol qilaylik tushunish uchun. Bir zolim. Musulmon deylik, hay, zolim. Bir musulmonni shirk amalini qilishga majbur qilsa. O'sha Suriyada bo'ldi-yu, Bashar Asadni nimalari, lashkarlari musulmonni sajda qilasan dedi. Rasmni qo'ydi dedi portretiga. Bashar Asadni, shu podshohni unga sajda qilasan dedi. Urdi, shunaqa darajada uradiki, uryaptiki, u sajda qilmaslik iloji yo'q. Ba'zilari sajda qilishgan, ba'zilari tupurgan, videosi ham bor. Tupurgan. Keyin o'ldirishgan uni. Xullas, ana shunday qilsa, sajda qildirsa, shirkni qildirsa, zulm qilsa. Keyin hukm musulmon tomoniga o'tsa, musulmon ham sen meni qanday majbur qilgan eding shirk qilgani uchun, seni ham shunday majbur qilib, mushrik bo'lishga majbur qilaman. Deyishi mumkinmi? Mumkin emas. Gunohi kabiraga majbur qilish musulmonni mumkin emas. Ana endi buni tushunyapmiz. Ba'zilar shuni tushunmayapti. Nima uchun bu kofirlar kerak ekanu, bizlarni zulm qilib, bombardimon qilar ekanu, bizlar kofirlarni oddiy xalqlariga kirib, bombardimon qilishimiz mumkin emas ekan? Deyatganga o'xshayapti. Nima uchun? Masalan, tafakkur qilsin o'sha birodarlar. Alloh saqlasin u, uning xotinini zino qilib ketgan bo'lsa, sen ham borib uning xotinini zino qilishing kerakmi? Harom bu ish. Shundaymi? Mumkin emas bu. Zulm bilan javob berilmaydi. Shuning uchun islomiy shariat bilan javob beriladi. Shariat bo'lmasa agar, xuddi Rasul sollallohu alayhi vasallam nima qildilar Makka davrida? Sabr qildilar. Faqat iymon, aqida, sabr. Sharoit yo'qmi? Bunaqa g'uluv ketish kerak emas. Shuni bir tafakkur qilish kerak shu birodarlar, yoshlar. Alloh saqlasin bunaqa e'tiqodlardan. Buzuq, ya'ni e'tiqod kasal bo'lib qoladi. Vaqtiki ular shunday qildi, bizlar ham shunday qilamiz dedimi? Bo'ldi, eshiklar ochildi. Xohlaganini o'ldirib, yondirib, kuydirib, bombardimon qilish mumkin emas. Ana endi kameramizni tepadan Banu Qaynuqo sari lashkarlar tortib borayotgan sahobalarga boramiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yubordilarda birdaniga lashkar tayyorladilar. Bir ayolni qarang, diqqat qiling bunga ham. Bir ayolni ular qanchalik makr hila qilib xiyonat qilganidan so'ng musulmon, birinchidan qarang, musulmon kutib turgani yo'q o'sha yerda. Hozir nima qilaman, sharoit qiyin, unday qilsam nima bo'ladi demadi. Jonini qo'ydi. Bu erkaklik, bu rijollik, musulmonlik shunaqa bo'lishi kerak. Ayollarni himoya qilish uchun ba'zi paytda jonmi, molmi, pulmi sarf qilish kerak bo'ladi. U endi hozir nima qilaman deb o'tirish mumkin emas. Ibrat bu. Amerikada bo'ladimi, boshqa yerda bo'ladimi? Ko'ryapsizki, bir muslimaga xiyonat qilinyaptimi? Hijob poshga biron narsa bo'layaptimi? Boring, choping, qo'ying o'sha yerga joyingizni, joningizni. Bu shahid bo'lib ketadi agar shunday o'lib ketsa agar. Ikkinchidan, bir musulmon qatl qilingandan so'ng albatta ularning qon puli nima deydi, ya'ni qarindoshlari talab qilishgan musulmonlardan, ilojlari bo'lmagandan so'ng shu darajaga olib bordi yahudlar. Keyin lashkar to'pladilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Barchalaringiz turinglar, ketdik deb. Endi bu Madinadan ichida bo'lsa ham ozgina uzoqroqda, shaharni ichida emas u. Oz uzoqroqda. Madinaga Abu Luboba ibn Abdul Munzirni xalifa qilib qoldirdilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va Banu Qaynuqo sari lashkar tortib bordilar. Qo'shin bayrog'ini Hamza ibn Abdul Muttolibga berdilar. Endi kameramizni qo'shinni ko'rgan Banu Qaynuqoga buramiz. Boyni aytgan edi-yu, sizlar men bilan bizlar bilan urushmagan edilaringiz degan Banu Qaynuqo o'z qal'alariga kirib yashirinib olishdi. Jang qilish u yerda tursin, qal'alariga kirib yashirinib olishdi. Yahudilarning ko'p toifalari shunaqa. Alloh saqlasin, hozirga ham shunaqa, bunaqa sifatlardan bizlarni saqlasin. Gapirishga ja gapiradi. Biron voqea bo'lib qolsa agar dumini qisadi birdaniga. Shunaqa. Shunaqa bo'ldi. Yuqoridagi gaplar qayoqqa ketdi endi? Qarangda, subhanalloh. Yuqorida aytganimizdek, yahudlarning arablarga nisbatan yashash tarzi boshqacha edi. Ular katta qal'alar borligi sabab ham g'udda yashar edi. Shunda musulmonlar ular bilan qanday jang qilish yo'llarini ancha izladilar. O'sha paytda qal'alarni buzadigan mexanizmlar, o'sha katapultlar bo'lmagan. Katta-katta qal'alar qanday kirishadi? Nima qilish kerak? Rasul sollallohu alayhi vasallam taqriban 300 yo 400 kishi bilan borib, sahobiylar bilan o'sha yerda harbiy chodir qilib turardilar. Sunnatlari shu edi. sahobalar bilan nima qilamiz dedilarda, ularni qamalga olib turishga qaror qildilar. Qamalga olish nima deydi, bilasizlar-a? Hech narsa kirmaydi. Aylanib oladilar, hech narsa chiqmaydi ham, kirmaydi ham. Diqqat qiling endi. Bu Shavvol oyining taqriban 15-kuni edi. Shavvol oyining 15-kuni. Bu Badrdan qancha so'ng? Yo'q. Badr esizdami necha kun bo'ldi? Nechinchi kun? Ramazonning 17-si tugalgan edi, bir kun jang bo'ldi, keyin qaytib keldilar. Xullas, bir oydan kamroq. Shavvol 15-si bir oydan kamroq jangga chiqyaptilar allaqachon. Oxiri ularning qal'alarini qattiq qamalga olib turdilar. Bu voqea 2-chi hijriyning Shavvol oyi o'rtasida shanba kuni bo'ldi va qamal to Zulqa'daning boshlariga qadar 15 kun davom etdi. Ya'ni 15 kun davom etganidan so'ng ular sezishdiki, Alloh taolo ularning qalblariga qo'rquv soldida, ular bildi rasvo bo'lishini, xor bo'lishini. Suv yo'q yerda endi. Qachongacha u qanday? Suv yo'q, kirmaydi, o'lishadi. Shunda ular aytdiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularning jonlari, mollari, ayollari va farzandlari xususida nima hukm qilsalar, shunga rozi bo'lishlarini bildirishdi. Taslim bo'lishdi. Boshqa ilojimiz yo'q deyishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularning erkaklarini xuddi jangga tushgan asirlardek bog'lab qo'yishga buyurdilar. Ular 300 ta savut kiygan, 400 ta savutsiz kishilar edi, qurollangan lekin. 700 ta qurollangan. Aslida 2000 deyishadi, yahudlar 2000 bo'lgan Banu Qaynuqo, lekin 700 tasi jangga tayyor. 300 tasi savut bilan, 400 tasi savutsiz. Bu tarixlarda kelgan, mashhur. Xuddi asirlardek bog'lab qo'yishdi hammalarini. Banu Qaynuqo Hazratchining ittifoqchisi sanalardi. Jahiliyat davrida ular bilan hazratchiliklardan Uboda ibn Somit radhiyallohu anhu sahobiylardan va Abdulloh ibn Ubay ibn Salul bilan qalin edilar. Kim bu Abdulloh ibn Ubay? Hozircha oshkora munofiq emas bu, hozirgacha. Munofiqligi endi sahobalar unchalik aniq bilmaydilar, u g'aybni bilmaydilar. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytmaganlar. Aytmaganlar. Hozircha ma'lum emas. Bizlarga ma'lumda. O'sha paytda go'yoki musulmondek-ku. Sahobalar bilan yuradi, namoz o'qiydi, hammasi nima? Ana shu ikkovlari eng qalin do'st edi. Banu Qaynuqo bilan. Banu Qaynuqo yahudlari ular ikkovlaridan ularga vakil bo'lishlarini va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan ozod qilinishlarini iltijo qilib so'radilar. O'sha ikkovlaridan. Birinchi navbatda Uboda ibn Somit radhiyallohu anhu sahobiy Rasul sallallohu alayhi vasallamni oldiriga kelib, ularga bormadilar, yahudlarga. Qalin do'st, biznes, ya'ni ular millionerlar bo'lgan, biznesmen, qalin bo'lgan ular. Shunday Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldiga kelib aytganlar: "Yo Rasululloh, men ular bilan hech qanday valiligim yo'q. Mening valiyim Alloh va uning rasulidir", dedilar. Bo'ldi, xolos, hech qanaqa nimam yo'q. Xohlaganingizni qiling. U men ularga o'rtasiga kirmayman. Ammo shunda Abdulloh ibn Ubay ibn Salulning munofiqligi qisman namoyon bo'ldi shu yerda. U to'g'ri Banu Qaynuqo qalasiga kirib borib, yahudlarning ustida qo'riqchi qilib qo'yilgan sahobiy Mundir ibn Qudamaga qarab, "Bularni hammasini tez-tez ozod qil", dedi. Ajib. Amir, podsho amir qilib qo'ygan sahobiga borib, "Hammasini tez ozod qil", dedi. Mundir ibn Qudama hayratda qoldi. "Yo'q, Rasulullohdan menga amir kelgani yo'q", dedi. Shunda u, "Yech dedim, yo o'zim barchasini yechib tashlayman", dedi. Munzir shunday turdi-da, "Agar qo'lingni tekkizsang, seni men o'zim o'ldiraman", dedi. Chunki Allohning rasulini amriga itoat qilmasdan "Yech, o'zim yechaman", deyapti. Bu katta gunoh degani ular uchun. "Qo'lingni tekkizsang, o'zing men o'zim o'ldiraman seni", dedi. Shunda u qo'rqdi. Qo'rqdi-da Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni oldiriga kelib, "Ey Muhammad", dedi. "Mening do'stlarimga yaxshilik qil. Diqqat qiling. Yo Rasululloh degani yo'q. Ey Muhammad", deyapti. Vaholanki Alloh taolo Qur'onda Nur surasining 63-chi oyatida aytayaptiki, "La taj'alu du'a ar-rasuli baynakum ka du'ai ba'dukum ba'da". Ey mu'minlar, Rasulullohni chaqirishini o'rtalaringizda bir-birlaringizni chaqirish kabi qilmangiz. Alloh aytayapti, "Ey Muhammad" deb chaqirmalaringiz, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Bu keldi-da "Ey Muhammad" deyapti. "Do'stlarimga yaxshilik qil". Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uning so'ziga parvo qilmagan edilar. U yana so'zlarini qaytardi, o'sha so'zlarini. Uzot esa yuz o'girdilar. Yuz o'girib boshqa tarafga o'girdilar. Shunda u Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sovutlari yoqasidan tutib olib, mana shu sovut bo'lsa agar kirgizib, yoqalaridan ushladi mana bu yerdan. Rasulullohni. Ey Muhammad deyapman dedi. Qo'yib yubor do'stlarim dedi. Mana shu yerdan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam arsilni deyaptilar. Qo'yib yubor mani. Qo'yib yubor. Ko'zlaridan bilinardiki sahobalar aytayaptilarki, g'azablari keldi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam g'azablari keldi. Yana ushladi. Ey Muhammad deyapman, qo'yib yubor deyapti birodarlarimni. Vay hak arsilni deyaptilar. Ey voy bo'lsin senga, qo'yib yubor mani. 3 marta shunday qilganidan so'ng Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning yuzlari qizardi. Oxirida dediki, men Xudo haqqi bu ish yomon oqibatga olib kelishidan qo'rqaman deyapti kofir, ya'ni munofiq. Bu ish inni axsha ad-dawair deyapti. Inni axsha ad-dawair degani bu arab tilidagi dawair so'zi ingliz tilida bad luck bo'ladi. Yomon fol. Bu bir man ularga doim yaxshi, ular menga doim yaxshilik qilib kelishgan. Oqu qoraga mana butun insoniyatdan yaxshilik qilib kelishgan u, men agar hozir ularga yaxshilik qilmasam menga bir balo keladi. Bir fol o'chyapti-da. Dawair degani fol. Iymon yo'q, Alloh qani, tavakkal qani, qarang. Shuning uchun qo'yib yubor deyapti. Shu yerda yana kinoyimizning eng zo'r joyida tugatamizda, kelasi darslarda batafsilroq aytib o'tamiz inshaalloh nima bo'lganini. Kelasi dars juda ham qiziqarli bo'ladi. Qanday bo'lgan, nima bo'lganiga haqida inshaalloh batafsilroq gapirib o'tamiz. Unda savollaringiz bo'lsa, hozirgacha savollarga javob berishga harakat qilamiz. Bo'lmasa bizlarga bir internetdan ba'zi savollar yuborgan, shu vaqtda javob beramiz inshaalloh. Xo'sh, savol. Nima uchun yahudiylar juda serfarzand bo'lishni xohlashadi, serfarzandlikni yaxshi ko'rishadi? Chunki ular kam, dunyo bo'ylab juda ham kam yahudiylar. Aslida qarang, Amerikada necha foiz deb o'ylaysizlar yahudiylarni? Yo'q. Shunga o'xshaydi, lekin statistika bo'yicha 1% deyishadi. 1.5 yo 1% deyishadi. Men eshitganim shunaqa, 1.5% yahudiylar Amerika bo'yicha. Subhanalloh. Siz uchun shunaqa ko'rinadi. Ishoning. Shunaqa ko'rinadi, lekin YouTube'ga search qiling, Google search qiling. Kam. Hatto musulmonlar ham ko'payib ketyapti o'z yahudiylardan, lekin ta'sir qilishi juda katta. Kichkina bo'lib turib ham juda katta ta'sirchi nima qilyapti? Mansablarda, katta joylarda. Hozir aytdimmi bo'yniga ziyonchilarning uylanishi deb? Ana shu uylanishlar, ana shu sabablar bo'lyapti. Katta-katta gaplar. Labbay. Men javob berdimmi savolingizga? Ha, yaxshi ko'radi. Chunki ko'payishni men bir eshitdim, hali research qilaman, aniqlaymanki, bularning rabbayi bir necha yil oldin chiqarib fatvo bergan ekanki, ko'payinglar endi, bo'ldi endi. Ko'payish kerak. Bu millatni tezroq nima qilish kerak, dunyoni bosish kerak xullas. Ko'payinglar degan fatvo bergandan so'ng bular shu qilgan ekan. Vallohu alam, mumkin bu Tavrotlaridan ham, dinlaridan bo'lishi mumkin. Bizlarda ham shunaqa, ya'ni nima bor, urflar bor. Vallohu alam. Labay. Xo'sh, men ular haqida chuqur ilmga ega emasman, lekin bitta rabbayi bilan o'rtoq bo'lganman. Hayratda qolmanglar, bu qanaqa bir birodar, rabbayi bilan o'rtoq bo'ladimi odam, deyman. Juda bir nima deydi, yaxshi muomalada bo'lganman ancha yil. O'shandan so'raganman bir ikkita. Hatto Qur'on tuhfa qilganman, u qo'rqar edi. Bular qo'rqishadi. Bir kun aytayapman, Qur'on man beray, bir o'qib chiq desam, yo'q, men buni uyimda ushlay olmayman, deyapti. Qachonki ko'rishsak, men mashinaga kirib o'qib olaman. Mumkin emas. Rabba endi. Tafakkur qiling, Qur'on chiqsa uyda ketdi degan edi. Ana shu dediki, ular monoteiz, ya'ni bularni toifalaridan ko'pi bittasi ana shu nimalar hasidish deydi. Hasidish. Bular ja ekstrem g'ulu, go'yonki shiyaga o'xshaydi-da. Shiyalarga o'xshagan bir toifa. Kokillar qo'yishadi, qanaqadir kiyimlarda yurishadi. Ja zohiran mashalloh taqvoli deb o'ylaysiz. Lekin Rabbayi bilan men gapirib, ko'nglim aynib ketgan edi-da. Subhanalloh, qo'lida kitobcha, biron kishini ko'rsagar ana shunday qilib turadi. O'tib ketsagar yopib gapirib o'tiradi. Ko'p shunaqa. Ehtimol qilganmisizlar? telpakni olib kelibdi bir kun, telpak. E men dedim, qanaqa telpak, u juda qimmat telpak. Bir birodarimiz hazilkash edi. Shunday ochsa agar ikkita tarafdan ikkita kokil tushib ketmaydimi telpakni? Fanagramma kokil. Telpakni kiyadi-yu, kokil soxta, yopishtirgan. Kokil qancha uzun bo'lsa agar shuncha, bu riyo. Istubist riyo, hammasi ko'rinishi shu diniga o'xshaydi. Ichiga qarasangiz riyo. Lekin bir xudo. Alloh bir deydi, bir deydi. Ichiga bid'atlari ko'p u. E'tiqodiy darajaga qarasangiz agar Rabbayni gapini olasanmi? Masalan, yo Tavrotni, Ilohni gapini olasanmi desangiz agar ular ko'pincha Rabbayga sig'inib ketishgan. Shuning uchun oyatlar nozil bo'lgan. Shu ular rohiblarini va oyat bor edi, rohiblarini, xullas imomlarini xudo qilib olishdi degan oyat bor. Tabay. Ibnulloh. Xo'sh, ular toifalardan biri. Barchalari emas. Hozirgi yahudlardan so'rasangiz, yo'q, Uzayr ibnulloh demaydi. O'sha paytdagi yahudiylar Uzayr ibnulloh deb aytgan bir toifalarni. Hozirgi yahudiylar barchasi unaqa deyilmaydi. O'sha paytdagi yahudiylarni aytgan Alloh taolo. Uzayr ibnulloh degan labay.
Hozir kitoblar o'qiyapsiz, nima Buxoriy yahudlardan Umar radhiyallohu anhu haqida gapiryapti. O'sha Umar vaqtida O'zbekistonda uje
O'zbekistonda gap ketmayapti bu. Umumiy olingan Buxoriylar faqat Buxoroda Eron esingizdami? Darsimizda aytdikki, Ipak yo'li bilan, Ipak yo'llari bilan Erondan Forsiy zabon yahudiylar chiqib ketishgan. Umar radhiyallohu davrlarida o'sha Eronning esingizdami Forsni fath qilganlarida yahudiylar bo'lgan o'sha paytda. Ana shu umumiy gapiryapti. Faqat bizni yahudiylar bor misha jonlar. Ular haqida emas gap. Umumiy yahudiylar haqida gap ketyapti. Umar radhiyallohu anhu bo'lgan bu. Haqiqatan tarixni o'zi keltirgan, bizda ham tariximizda bor. Umar ibn Abdul Aziz davrida juda ham katta nimalar bo'lgan yahudiylarga. Ko'p sinagoglar qurishga ruxsat berilgan hatto.
Hozirda sulh bormi?
Kimlar bilan?
Musulmonlar bilan yahudiylar.
Endi bu diyorlardan diyorga, zamonlardan zamonga nima farqli? Masalan deylik, kimni misol qilishimiz mumkin endi bu yerda? Aslida Falastin, endi qani, Falastin bilan, Falastindagi musulmonlar bilan Isroilni. Necha yildan beri sulh qilib keladilar bular, ha? Har yil sulh. BMT qo'shiladi, OON qo'shiladi, sulh, sulh faqat o'yin. Istu biz o'yin, bozingari shunaqa. Lekin u sulhni aslida ularning qo'lida. U sulh emas u. Mani bilganim, yana adashayotgan bo'lsam, nima qilasizlar? U o'yinchoq u. Hukumat ularning qo'lida. Dunyodagi ikkinchi dunyo bo'ylab armiyaning ikkinchisi ularda. Taqqos qilsangiz agar Falastinda 1-2 3 ta tanki bo'lsa kerak, 1-2 ta raketalari, qo'l bola raketalari bo'lsa kerak. Bo'ldi, toshlari bor. Toshlar bilan tankiga otishadi. Ko'rsatishadi, mana terroristlar, bular adolatparvarlar. Ajib. Subhanalloh. Ana shu, xullas ana shu sulh qilishadi-da, sulh o'zlarining qo'llarida. Xohlagan paytda buzib, xohlagancha boshqarib, ularni sulh yo'q edi, bor edi deb shunaqa o'yin qilib yurishibdi. Mana bilganim shu. Musulmonlar g'irt qip-qizil mazlum. Zulmi tagida. Qanday nima qilmasangiz, bittagina raketa otsa, dunyoga shovshuv. Raketa otdi bu terroristlar falonlar ismadonlar. A bular bombardimon qilishini hech kim shu yo'q, bilmaydi hech kim. Shuning uchun bunaqa sulh o'zlari quradi, o'zlari buzadi. Allohu alam, bilmadim. Masalan deylik, Chinada, Xitoyda bor-u nimalar Uyg'urlar bilan, a? Uyg'urlar bilan bor. Shu nima qanaqadir sulh qilishgan ular, lekin buzishadi, buzishadi, ular ham mazlum. Xitoyda juda ko'p buzishadi. Bilingki, agar shu islom bo'lmasa, e'tiqod bo'lmasa, ustida kuchi bo'lsa agar u buzmasdan iloji yo'q, buzadi. Nomlarini o'zgartirishadi, chiroy qilishadi, lekin buzadi. Faqat islom buzmaydi. Tarixda ham payg'ambarlar islom musulmonlar buzmagan. Xiyonatkorlar buzgan bo'lsa, u islomning aybi emas, u o'shalarning aybi. Men 1-2 YouTube'lardan savol kelgan edi. Shularni sizlar bilan boham ko'rib, birdaniga ularga javob bermoqchiman. Savol sizdan so'ramoqchiman, deyapti-ki, Qur'oni Karimni o'zbekchasini o'qib chiqsam bo'ladimi? Yodlashga imkonim yo'q. Birinchi savol. Qur'oni Karimni o'zbekchasini o'qib chiqsa bo'ladi inshaalloh, lekin tafsirini o'qisa afzal. Tarjimasini o'qiydi inson, o'qib ko'rgan bo'lsalaringiz asl mantiqni, asl ma'noni olmaysizlar. Sababi nuzullari bor. Nima uchun sabab nozil bo'lgan bu oyat? Nima uchun kelgan? Uni sharhlari, tafsirlari, hadislari bor. Shuning uchun tavsiya qilardik, tafsir bilan o'qish afzal. Yoki tafsirni eshitish, audio videolarni eshitish afzal. Birinchisi. Yodlashga imkoni yo'q bo'lsa, hech bo'lmasa Fotiha surasini yodlashlari kerak. Fotiha surasini yodlashlari kerak. Ikkinchi savol. 8 dan 6 gacha ishlayman. Meni ishimda 1 minut tashlab ketib bo'lmaydi. Bir o'zimman. Namozni boshlasam, peshin va asrni qanday o'qisam bo'ladi? Shunga oldindan rahmat, iltimos javob bering deb yozibdilar birodar. Ana endi Alloh taolo bu kishiga sabr bersin, matonat bersin. Haqiqiy islomni tushunib, uni fahmiga borib, unga amal qiladiganlardan qilsin birodarimizni. Duoda bo'laylik. Oson emas. Barchalarimiz bilamiz, islomga yaqin qadam qo'yganda shayton butun har tarafdan kelib vasvasa qiladi. Makr hila qiladi. Shunga u kishiga nasihat shuki, hech bo'lmasa farzlarini o'qishlari kerak. Farzlarini o'qishlari kerak. Agar butun iloji yo'q, masalan deylik, shu bir doktorlikda ishlaydilarmi, muolaja qiladilarmi, operatsiyada ishlaydilarmi, ba'zi ahli ilmlar fatvo berishganki, asr bilan peshinni jamlab o'qish mumkin. Asrga olib borib o'qish mumkin yo peshinda asrni olib kelib o'qish mumkin. Qasr qilmasdan 4 rakat 4 rakatdan jam qilib o'qishi kerak. Lekin vaqtinchalik bu. Ana shu birinchi savol edi. Alloh taolodan so'raymiz bu haqqimizda, bu birodarlarimiz haqidagi Alloh taolo sobit qadam qilsin. Haqiqiy da'vatchilardan qilsin, olimlardan qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastag'firuka va natubu ilayk va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.